Een eeuwige God is U, Koning Jesus. U wat almachtig is, U wat die eerste en die laaste is. Ons aanbid U in hierdie aand, omdat ons weet, naast U is daar geen ander God of gode nie. Die volk Israel het probeer om hulle eie gode op te rig, en die mensdom deur die eeuwe heen het dieselfde pad gestap. Maar die valse aanbidders van die Baals, tesame met Israel wat afvallig was, moes uitroep. Nadat die valsheid van die Baals blootgelê is, toe moes hulle uitroep, die Here, Hy alleen is God. Kom vanaand, U wat die alleenwyse God is, die enige God, kom vanaand en wees U self teenwoordig in ons midde. Amen. Ons wil baie dankie sê vir U teenwoordigheid hier vanaand. Ons wil dankie sê vir elkeen wat inluister, en ons wil ook baie dankie sê vir elke lidmaat, maar ook elke besoeker wat vanavond saam met ons is. Nou geliefdes, dis die verwelkoming, baie dankie. Ons wil net so bykie met u gesels rondom die vraag. U sal onthou dat ons so bykie met u een paar vraag aan u voorgehou het, en daar die een, wat sou die ark van Noah gemeen hê met die eindtye, het ek vir u gesê, ons gaan nie probeer om al die vraag te antwoord hier, want ons het te min boodskap om het te doen. As ons vat, ek moet 5 boodskappe bring, Dominee Peer ook 5 verkieslik, ons probeer dit altyd so afwissel, maar ek dink hierdie vraag is nogal geantwoord sondagoggend na aanleiding van Matteus 24, die 37ste vers, waar die Here Jesus gesê het, dat het sal wees net soos in die dag van Noag, dat mense sal aangaan met hulle lewe asof niks fout is nie. Mense het gehoor en mense het gehoor en dis verby en mense hoor nog steeds. So hierdie vraag het ons nie eens probeer om te antwoord nie, maar ek dink daar is 'n redelike oorsig gegee. Tweede vraag wat baie keer by mense woed is, dit wat nou baie aktueel is in ons dag. Ek self het vanmiddag so bietjie na 1 of 2 of 3 video's gekyk, party van dit is 'n dag sin terug, party is 'n uur sin terug, en dan hoor jy ook verskillende inligting, wat is besig om daar te gebeur. So baie mense wat heeltemal gaan en nou die klits kwytraak en hulle gaan verby al hierdie dinge. Alles word gemis en hulle wag nou vir daardie oorlog wat nou gaan plaasvind. En party van hulle sê dit is nou daardie oorlog wat aan die broei is nou. Ander weer is besig en hulle is besig met Armageddon. Daar die geleentheid, dis wat nou gaan plaasvind. Vriende, jy moet een ding verstaan, niemand weet precies wat wanneer sal gebeur nie. Dit is die gevaar wanneer mens wil kom en jy wil alles in jou kussie sit. Ja, as ons na die skrif kyk, kan ek vir jy sê dat dit wat hier so uitgebeeld word, is skriftuurlik, soos ons die eindtye verstaan as kerk ook, en een boodskap wat die Here aan ons kerk toevertrou het, amper 80 jaar gelede, volgende jaar is ons kerkgenootskap 80 jaar oud. Ek wil nou al vir jy sê, gaan kyk een bykie mooi op die kalender, Sondag die 21ste April, moet jy nergens anders te wees as op Eden nie. Selfde moet Saterdag die 20ste en Vrydag die 19ste. Ons sal binnenkort vir u dan ook inligting deurgee. Wat is aan die gebeur tans in Israel is 'n groot vraagstuk. 'N baie belangrike vraag is, en ek dink ons gaan hom dalk ook antwoord in die baie nabye toekoms tydens hierdie dienste, hoe kan ek hierdie dinge, en dan praat ons spesifiek van hierdie onaangenaamheid, hierdie dinge wat gaan plaasvind, Dominee Peer het gestrand gepraat in hierdie tydperk, en hy het gepraat van basuine wat blaas en skale en van omstandighede. Hoe kan ek dit vryspring? Hoe kan ek dit mis? Dit is nogal belangrik as u daarna kan kyk ook. En dan die vierde vraag, wat baie van ons vra. As ek sê ons, dan verwys ek na mense wat in Christus is. Mense wat weet, hulle staan in 'n verhouding tot Jesus Christus. Ons is bekommerd oor van ons familie. Wat van my familie? Wat van my kinders? Ek het vanmiddag die voorreg gehad om al twee my kleinkinders net so vlugtig te sien, want ons dogter verjaar vandag, en haar net gauw gaan geluk sê, en toe ek daar wegry, toe dink ek, hierdie klein kindertjies, wat van hulle, wat van my familie? En dan geliefdes, waarvan sal ons leef? Waarvan sal ons leef? Ons het vanuit Dominee Peer se mond gehoor, hoe dat 2 miljard mense in 'n oomblik doodgaan, hoe dat water besoedel kan word, hoe dat dit 'n impak kan hê op die aarde. Ons was onlangs, was ons maar net vir 2 jaar in so 'n ou kobertjie vastgewikkel, en kyk hoe dit die mensdom verander, kyk hoe dit die mense asosiaal gemaak, mense wil eens mee hulle huise verlaat nie, mense wil eens mee kerk toe kom nie, want ek gaan kieme op my kry, maar hulle kan elke Saterdag shop in die mall. Hulle kan gesit tussen 70.000 toeskouers op die Rappie stadion, sonder maskers. Dis die mensdom, dis die dinge wat mense skei. En dan geliefdes, is ons in die laaste dae. Nou ek het ons so gemerk, geliefdes, laat hy uitstaan, omdat ons gaan vanavond, en ek nooi om saam met ons die woord van die Here oop te maak, by 1 Timoteus hoofstuk 4, ons gaan so klein pogingkie aanwend, om miskien hierdie vraag te antwoord. Is ons in die laaste dae? Ek lees in 1 Timoteus vanaf hoofstuk 4 vanaf vers 1. Maar die Gees, hooflette, sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel, wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskaap is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. U kan net so bly sit, dan gaan ons saam bid. Here, so baie dankie dat ons in hierdie aand voor u kan stil word as 'n gehoor wat nodig het om u stem te hoor. Nie die stem van 'n mens nie, nie die stem van 'n prediker nie, maar die influisterende stem van die Heilige Gees, wat ons lei, wat ons oortuig, en wat vir ons baie duidelik die vermoë gee om te onderskei tussen reg en verkeerd. Dankie Here, dat ons die boodskap aan u kan opdra. Dis nie die boodskap van 'n kerk nie, dis ook nie die boodskap van 'n gemeente of van 'n leraar nie, maar dis die boodskap wat u aan ons toebedeel het, om vanaand aan die gemeente en elke ander een wat inluister in hierdie moment, en andere wat later gaan kyk, om dit in hulle midde af te lewer tot eer van u naam. Vader, ons dankie vir hierdie dag wat u ons elkeen deurgedra het. Sommige deur baie moeilike omstandighede, maar u het moontlik gemaak dat ons vanaand hier kan wees. Daarom kan ons uitroep dat ons nie hier staan in eie kragte nie, want dit is hopeloos te min, maar dat ons staan in die naam van die Here, onse God, dat ons sit in die naam, want U het ons by mekaar gebring. Here, ons dankie dat ons ook in hierdie oomblikke kan intree vir Dominee Peer, wat môre gehospitaliseer sal word vir 'n aantal ure om behoorlike ondersoeke te ondergaan. Ons roep tot U vir hom, vir sy liggaam. Ons roep tot U vir hulle as 'n gesin, as 'n familie, dat U sal deurdra, dat U sal vooruittrek, en dat U bo alles, Here, U goddelike doel ook sal bereik in en deur dit alles. Kom nou en seën ons samestyn rondom die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons het reeds saam gelees uit die woord van die Here, en ons teks van oordenking is juist die eerste vers. Maar die Gees sê uitdruklik, ek wil hê jy moet dadelik kennis neem, dis nie Paulus wat dit sê nie, dis die Gees van God wat sê, hoofletter, die Gees sê. En wat sê die Gees van God? Dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. In die laaste tye sal sommige van die geloof afvallig raak. Ons wil graag met u deel vanaand oor daardie frase, die laaste tye, wat ons dan ook in daardie tekstvers dan vir u aangehaal het. Wanneer ons praat met u oor die inleiding van die gehoor, dan sit om u te plaas waar ons gelees het, dat u kan verstaan wat die context. Paulus skryf pastorale skrywes, met ander woorde, hy skryf aan pastors, hy skryf aan predikante, en daar's drie van hierdie pastorale skrywes wat aan individue geskryf is. As ons kyk na 1 Timoteus en 2 Timoteus, dis 'n twee skrywes, twee briewe, en dis aan Dominee Timoteus geskryf. Hy is die leraar in Efese. Hy is baie jonk. En die ander een, ek sê dit is drie wat aan individuele mense geskryf is. Die ander een is aan Titus geskryf. Titus werk vir die Here op die eiland Kreta. Nou dit is belangrik dat ons hierdie dinge sal weet, geliefdes, want daar spesifieke doelwitte agter hierdie skrywes. Paulus skryf so nadat hy vir die twee, hy is gevange geneem, hy het 'n tydperk gedien, hy is vrygelaat, en later is hy weer gevange geneem, en hy skryf in hierdie tydperk die jare. Nou moet jy mooi kyk, ek het gestaan vir jy gesê, of sonnaandoggend, ek is nog nie eens daar nie, ek is hier, onthou jy dit? Onthou jy dit? Nou beweeg ons, ons is nou omtrent daarso. Ons is omtrent daarso. Net daar verby, in die jare 63, 66, na Christus. Dis die tydperk toe hy hierdie brief geskryf het. Nou sit hy dadelik en ding, is ons in die laaste tye? Ons hoef nie rocket scientist te wees om te besef, as ou Gertjie sê, ons is nou hierso, net na hierdie kruisiging, en hier skryf hy al vir twee dominees. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Geliefdes, dis so belangrik dat ons dan vir mekaar ook moet sê, wat is die doel van hierdie briewe waar Paulus so hard aan geskryf het? Ek noem vir 'n paar gedagtes wat uit hierdie briewe uitkom. Paulus skryf pastoraal aan kollegas, jong manne wat in die bediening staan en wat met hierdie dinge te doen kry. Dominee Paulus, wat gaan aan? My mense wil nie meer kerk toe kom nie. Klink dit bekend? Dominee Paulus, wat gaan aan? My mense gaan na ander gelowe toe. En hy wil hulle optel en hy wil hulle bemoedig. Daarom skryf hy aan Timoteus en hy skryf aan Titus. Skus vriende. Maar baie belangrike pastorale skrywe is ook, soms sal u pastorale skrywe ontvang vanaf die kerkraad. En 'n pastorale skrywe stel duidelike riglyne met betrekking tot aanbidding. Dis wat hy sal vind in daardie drie briewe, gaan kyk maar. Daar's duidelike riglyne met betrekking tot dissipline in die kerk. Ons loop nie onder mekaar rond en sê, ja, wat het van hierdie een en daardie een geword nie? Dis wat ons doen. Daar's dissipline in die kerk. Daar's riglyne in die kerk. Hoe benader ek so iets? Sonder om deel te word van 'n kindergroepie. Has riglyne. Hy skryf oor dit. Hy skryf oor die pastoor se openbare lewe. Ek kan nie hier een lewe leef en daar onder in Klapwiel waar ek bly lewe ek 'n ander lewe nie. Hy skryf oor die hantering van sonde binne in die kerk. Hoe moet ek dinge binne in die kerk hanteer? En ek wil u herinner, die gesag in die gemeente is uit die aard van die saak Christus en die kerkraad. Die kerkraad hanteer gevalle waar daar met mense gepraat moet word. Elke hier jy jaag nie mense agterna en wil hulle oortuig van jou oortuigings nie. Daar's 'n struktuur, geliefdes. En dis wat hy hier hanteer in hierdie briewe. En dan belangrike leerstellige waarhede. Mense moet voortdurend reggehelp word. Dis die pad. Dis wat ons verkondig. 'N kerk het 'n identiteit. Ek en u kom nie en probeer 'n kerk se identiteit verander nie. Wanneer ons as lidmate aansluit, het ons voor die kansel en voor God en getuies bely, ons ondersteun die leer van ons kerk. Dis hoekom 'n predikant elke keer bevestig word en weer moet bevestig in sy nuwe gemeente. Ons ondersteun die leer van ons kerk. En enigiemand wat met daardie leer nie meer saamstem nie, is die man net stomme nog steeds ons maatjie nie. En dis wat hier gebeur het in hierdie gemeente. Mense het ander leringe van duiwels beginne aanhang. Geliefdes, belangrike leerstellings met betrekking tot God Jesus, ons verlosser, hy raak dit alles aan. Hoekom sou jy dink het ons daardie mooi lang pad met 'n sonsopkoms en 'n olosie daar gesit? Ek gaan vir jy demonstreer. Van die tyd staan nie stil nie. Tyd is al wat ons in hierdie moment het nou. Tyd om ag te gee op die waarskuwing. Wat waarskei hy oor? Geliefdes, hy waarskei oor die mense wat afvallig word. En dis die Heilige Gees, soos ek gesê het, wat dit bekend maak. Kom ons praat gou en jy moet hierdie nou onthou oor die woordjie afvallig. People who depart from the way. People who depart from the way. Dis die woord apistemi, Griekse woord, en dit beteken to stand away from God. Geliefdes, wanneer jy afvallig word, dan beweeg jy weg van God af. Ek kan vir jy persoonlik getuig dat wanneer dinge in my persoonlike lewe verkeerd geloop het die afgelope 35 jaar, dan het ek gesien, ek het so gehunker om my eie kop te volg. om my eie ding te wil doen, die gevaar daarvan is, jy is nie meer in die center, dis wat ek hier vir jy demonstreer met hierdie pad, daai wonderlike pad, jy is nie meer op die regheid lyn, in lyn met wat God vir jou wil doen nie. Daarom is dit altyd baie gevaarlik om besluite te neem, ernstige besluite, wanneer ek of jy emosioneel 'n bietjie moeg is, of miskien ongelukkig is, of net weer, net miskien dink en voel, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Geliefdes, afvallig word beskryf in Lukas 8, u is welkom om saam met my te blaai, vers 13. Dis die Here Jesus wat hier nou praat, hy sê, en die op die rots, dis daar die gelykenis van die saaier, daar die saad wat gesaai word, en het val op die rots, is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir die tyd glo, en in die tyd van versoeking, val hulle af. Dis die mense, wat in die gemeente van Efese, vinnig betrokke geraak het, vinnig loof die Here saam gesing het, en toe die eerste moeite kom, vriende, daar in die laaste tye al van hulle, toe draai hulle hulle rug op God. Ek wil vir u sê, in my hele bediening, is mense wat afvallig word van die geloof, nie iets nie. Kry hulle by Pick n Pay, dan vertel hulle vir jou alleen, hoekom hulle nie meer kerk toe kom nie. 99% van die tyd, word jy, geliefde broeder en suster, wat die Here wil dien, word jy gevang in daardie slagyster van hierdie verleidende geeste, en jy glo wat jy hoor, en jy dra dit oor, en jy maak die gestaltes van die Here sleg, sonder om die waarheid uit te vind. Dis wat hier gebeur het. Afvalligheid kry ons in die Ou Testament. Jy kan Exodus 32 gaan lees. Die volk het oorwinning, hulle loof die Here, hulle prys die Here. Moses sê vir hulle manne, vroue, ek moet opgaan met op die berg, ek moet met God gaan ontmoet. Moses, gaan jy ons wag net hier vir jou. En toe hy nie vinnig genoeg na hulle sin afkom nie, wat maak hulle? Bring julle goue armbande en oorbelle en ringe. Laat ons vir onsse God maak, want hierdie man Moses, hy gaan nie terugkom nie. Toe is hulle kwaad. Dis afvalligheid, daar die geest, wat onder hierdie mense geheers het, kom ons maak ons eie God, kom ons kry ons eie dominee, kom ons kry ons eie een, wat vir ons reg praat. Dis die laaste tye. Ek lees van koning Amasia in 2 Kronieke 25 vers 2. Luister mooi. En hy, koning Amasia, het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Maar nie met 'n volkome hart nie. Geliefdes, God kyk na jou en my hart. Ons kan sit, ons kan reg aantrek, ons kan al die regte dingetjies doen, maar as ons hart verdeeld is, kan ons nie reg wees met God nie. Aan die einde van hoofstuk 22 van 2 Kronieke vers 14 vers 27 lees ons dat Amasia uiteindelik sy rug op God gedraai. Soms kan ons reg begin en ons kan verkeerd eindig. Afvalligheid is ook 'n eienskap in die Nuwe Testament. Dink aan Judas Iskariot. dag vir dag saam met die Here Jesus gewerk. Hy was die Here Jesus se tesourier. Hy het die geldsak gedra. Hy was verantwoordelik om toe te sien dat daar genoeg geld is om vir die disippels kos te kan koop en te kan betaal as hulle ergens moet oornag. Hy was naby die Here Jesus. Hy was nie aan die kant van hom. Maar sy hart was nie met God reg nie. Ons lees van Demas. Ek weet daar's baie gedagtes oor wat Demas gaan doen het, maar die skrif sê, Demas het my verlaat, want hy het die teenswoordige wêreld lief gekry. Gaan lees 2 Timoteus 4 vers 10. Dan lees ons van lidmate in Efese in 1 Timoteus 1 vers 18 tot 20. Twee manne, Hymenaeus en Alexander, afvallige lidmate. Geliefdes, hierdie waarskuwing kom baie duidelik tot dominee Timoteus. Hier in die laaste tyd, waar die Gees uitdruklik sê dat sommige van die geloof afvallig sal word. Nou, ons gaan vanavond na drie terme kyk. Ons gaan praat met u oor die laaste tye, die laaste dae, iets wat u al baie mee bekend is, die laaste dae, en dan gaan ons u wys op broer Johannes, wat vir ons uitdruklik sê, my kinders, dit is die laaste uur. Johannes, plus minus die jaar 95 na Christus, ons was nou net, was ons daar so gewees, in 66, nou is ons 'n eentjie verder, 95 na Christus, is hy nie meer by die laaste dae en die laaste tye nie, maar hy praat van my kinders, dit is die laaste uur. En voordat ek met die boodskap wil begin nou, wil ek vir u sê, daar is by my geen onsekerheid nie, dat ons reeds in die laaste dae bevind. Geliefdes, die laaste dae het aangebreek en ons is besig om hierdie laaste dae, laaste tye, laaste uur, laaste uur, is alles terminologie wat dui op daardie laaste eskatologiese tydperk. Eskatos is die Griekse woord vir die leer aangaande die laaste dae. Eskatologie. Ons is daar. En daarom, geliefdes, gaan ek nou oor en ek het vier gedagtes wat ek vanaand met u, ek het dit reeds toegepas op vandag, reeds gesê, het is my eenvoudige oortuiging dat ons in die laaste dae en die laaste tye leef. Ek gaan vier gedagtes met u deel. Die laaste tye is Christus geopenbaar, is die Heilige Gees uitgestort, hoe lyk die mensdom se leefwyse en sal die oordeel plaasvind. Nou, ek gaan nie te veel oor te veel dinge sê nie. Ek weet dominee Peer is op pad met u, so ek gaan nie probeer om sy boodskappe te verbeter nie, of vooruit te loop nie, want ek kan dit nie doen nie, hy doen dit goed genoeg. Ek gaan konsentreer op die gedagtes wat die Here in my hart kom plaas het om met u te deel. Geliefdes, voortdurend sal u bewus word dat ons reeds in die laaste tye onsself bevind. Die eerste gedagte wat ons met u wil deel is, in die laaste tye is Christus geopenbaar. Nou, om hierdie baie mooi te verstaan, nooi ek u om saam met my te blaai na 1 Petrus 1 toe. Ons sê die laaste tye, Christus is geopenbaar, en ons lees vir uit 1 Petrus 1 uit vers 13. En ek wil hê moet net so 'n bietjie kyk, in vers 5 is daar ook geopenbaar. In vers 7 word al verwys na die openbaring van Jesus Christus. In vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand. Ek praat met u vriende, omgord die lendene van julle verstand. wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ek het 'n vraag, vriende. Is ons vreemdelinge op hierdie aarde of is ons gemaklik om in hierdie boerse wêreld saam met die wêreld te leef en ons uit te giet? Dis 'n vraag wat jy moet antwoord vanaand. Is jy 'n vreemdeling of is jy 'n kind van God wat sê ek kan nie met hierdie bestel saamleef nie? Omdat jy weet, vers 18, weet jy dit? Omdat jy weet dat jy nie deur verganklike dinge, silwe of goud losgekoop is uit jy ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewe is nie. Vader is die kind van God losgekoop, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. In die laaste tye, die profete van die Ou Testament het geskryf, hulle het aan Israel, het hulle geprofeteer, hulle het gesê, jou koning kom, o Israel, jou Messias is op pad, hy sal gebore word in Bethlehem. En toe hy kom, toe skree hulle, kruisig hom. Hy het vlees geword, hy het onder sy mense kom woon, daar die woord is, hy het onder hulle kom tabernakel, daar in die woestijn, het die Here onse God vir sy volk, die tabernakel laat oprig, en elke aspek van daar die tabernakel, wys heen, na Jesus Christus. Hy word geopenbaar. En toe Moses 40 daal weg is, toe sê hulle, kom ons maak 'n goue kalf. Kom ons dink so 'n bietjie in ons eie lewe. Hoeveel keer het God met my gepraat? Hom aan my geopenbaar? En hoe lank het dit my gevat om te luister? God het hom geopenbaar, sy seun. Hy sê toe hulle daar langs die meer van Galilea en altens daar by die Jordaan is, saam met Johannes die Doper, kom hy en hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Johannes, kom, hy draai om, hy sê, daar is die lam van God, wie ek nie waardig is om sy skoene vas te maak nie. En wat doen die volk? Kruisig hom. O, geliefdes, hierdie woord in vers 20 sal jy sien, daar word gepraat van hierdie laaste tye geopenbaar is. En dan elders hierso by vers 14, 13, by die openbaring van Jesus Christus, by vers 5, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Vers 7, die openbaring, by die openbaring van Jesus Christus, daar's twee Griekse woorde wat hier gebruik word, hulle word so interafhanklik van mekaar gebruik. Die een is hierdie woord phanero, phanero, PH, phanero, En hierdie een is those to whom it was revealed to manifest, om die sluier weg te trek, laat ons kan sien, soos daar die hoofman oor 100, toe hy sien wat gebeur by die kruisiging, toe trek die sluier weg, en hy sê, waarlik, hy was die seun van God, een Romeinse soldaat, een heiden, word gered in daar die moment, want God het sy seun in die laaste tye geopenbaar. Die ander woord is 'n woord wat Dominee Peer ook na verwys het, die boek van Openbaring, Apokaliptus. Apokalips, en dit beteken the object to be unveiled, die voorwerp. So hy praat hierso om dit vir mense, daar die groep aan wie dit openbaar geword het, en dan die voorwerp, en die voorwerp is Jesus, die Seun van God. Geliefdes, om die sluier te lig, om in die laaste tye het God sy Seun na hierdie aarde toe gestuur. In die dae van Noag het hy vir Noag gebruik as prediker. Hulle het nie geluister nie. Die aarde is verwoes, alles en allemaal. En God weet om hierdie skeidsmuur wat tussen God en die mensdom ontstaan het, die enigste manier om dit te herstel is deur die volmaakte offer van Jesus Christus, die sondelose lam van God. Daar die vind die hoogtepunt op Golgotha, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Ek wil vanavond, ek ken die meeste van u, en wanneer ek dit doen, doen ek dit met die mooiste gesindheid in my hart. Wanneer ek vir u vraag, ken jy die Jesus van Golgotha? Kom ons kyk wat het hy alles gedoen vir jou en vir my. Ek is in 1 Petrus 1, ek is by vers 10. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Kan jy sien wat 'n wonderlike openbaringe het u en ek deelagtig geword, as ek dink aan die jare, en ek dank so die Here, die dag toe hy my siel red, toe vat hy my terug na 'n klein seentjie van 7-8 jaar oud, en ek het dit al vir u vertel, en ek onthou, wat dan die Maggie dit toe vir my al die jare, elke Vrydag by die kinderkrans vertel het, maar Gerry was 'n stout seentjie, hy wou nie luister nie, hy partykeer stokkies gedraai by die kinderkrans ook, skelm gaan sit in rook as om by die kinderkrans te wees. Maar God se genade, sy openbaring om uit te reik na jou en na my, het nie opgehou nie. Vanaand nog, ek wys weer, hier kort voor daardie groot gebeurtenis God hy geopenbaar in ons midde, deur hulle wat die woord, die evangelie moet verkondig vanaand. O geliefdes, Christus is geopenbaar as die verlosser. Ek weet daar is baie mense wat dit ontken, daar is baie bewegings wat dit ontken, maar Godse woord sê vir my, hy en hy alleen is die toegang tot God die Vader, die weg, die waarheid en die lewe. Daar is nie ander manier nie. Hy skenk aan ons die wedergeboorte. 1 Petrus 1:3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy wat geopenbaar is as mens, as seun van God, as verlosser van die wêreld, betaal die hoogste prys, sy lewe, sodat u en ek kind van God kan wees. Ek wil vir elke kind van God vanaand sê, jy moet hoor wat Jesus se openbaring beteken het vir ons. Hy maak ons erfenis moontlik wat in die hemele vir ons bewaar word, vers 4. Dan sê hy, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Nie ergens in 'n bank se kluis nie, ek wil u verseker, niks is daar veilig nie. Nie in jou huis onder die bed nie, daar is dit nog minder veilig. Maar Jesus bewaar ons erfenis. Wat is die groot erfenis wat u en ek gaan kry? Nommer 1, die ewige lewe. Nommer 1. Nommer 2, om heiliges genoem te word. Konings, priesters, 'n heilige priesterdom van Christus, nie omdat ek en jy so oulik is nie. Hy die geloof tot saligheid moontlik gemaak, vers 5, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Kan ek jou vra, en ek doen dit met 'n mooi gesindheid, daardie geloof tot saligheid, het dit al jou deel geword? Of is jy maar soos koning Amasia? So boop lyk het asof ek saam met die geestelik is, beweeg ek. Ek praat saam, ook ken tekstverse, maar my hart is nog lief vir die dinge van hierdie wêreld. Geliefdes, vers 9 sê vir my, ek is in 1 Petrus 1, ons einddoel is die saligheid van ons siele in en deur Jesus Christus, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Neem kennis, vir ons wat glo, is Jesus Christus in die vlees geopenbaar, sodat u en ek gered kon word. Vers 17, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewe is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ek wil vanaand vir iets sê, die persoon of persone wat bely ek is kind van God en wat roekeloos sonde doen en wat roekeloos van die een sonde na die volgende sonde beleef, hoor die woord van die Here, is nie gewederbaar nie. Ek sê dit nie vanavond omdat ek 'n predikant is nie. Ek sê dit omdat die skrif dit sê. Niemand kan twee Here dien nie. Ons moet daai beginsel met ons verstaan, geliefdes. Ek kan nie in hierdie lewe die wêreld dien. Saterdag as ek rappie kyk, dan leef ek soos 'n wêreldling. Ek sit voor daardie kassie. Ek vloek arme Faf, dat hy niks om jy hare op sy kop het nie. Ek skree op Bongie, omdat hy vir ander ou iets wys. Ek gaan aan soos iemand wat waansinnig is. En dit nog met drank in my hand ook. En ek verloor alle inhibisies. Alles. Erns moet jy met God ontmoet. En keuses maak. Gee ag op die woorde van vers 21 tot 25. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Waar is die strewe onder die kinders van God na 'n rein hart? Om mekaar in die oë te kan kyk en te sê, weet jy wat, my broeder, my suster, ek moet jou om verskoning vra. Ek het slegte dinge van jou kwyt geraak. Loop in die vroomste gesigte vir jare rond. Ons kyk die persoon wat ons vernietig het met ons woorde in die oë. Ons groet met 'n glimlag op die gesig, maar 'n hart wat vol bedrog is. Wat het geword van die openbaring van Christus? Van hy wat gesê het, my seun, my dogter, gee my jou hart. Ons moet klaar kry in die laaste tyd met kerkspeletjies. Ons moet gereed wees, dis hoeveel keer genoem deur my broer, en dis gesing, maak my rein, sodat ek deel kan wees van hierdie wonderlike geleentheid, en sodat kan verskyn voor hom, wat van wie u en ek sal hoor mooi so. Ek wil net vir jy wys, ek weet nie hoe dit hier so uitkom nie, maar hier so is 'n krib. Hy is openbaar as 'n babaatjie in die krib, daar in die stal. En op Golgotha het hy sy lewe afgeleef vir jou en vir my. Die tweede gedagte wat ek met jy wil deel, is die wonderlike geleentheid. Die openbaring in die laaste tye, is dit daar die openbaring van die Heilige Gees wat uitgestort is. Ek lees in Handelinge 2 vers 17, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Ons weet dit staan in Joël 2 vers 28, ons weet dat Joël tot vers 32, dat hierdie profesie op Pinksterdag letterlik in vervulling gegaan het, geliefdes. Die mense daarso is in 'n oomblik, in 'n moment vervul met die krag van die Heilige Gees van God. God het op hulle neergedaal, tonge van vuur het oor hulle gekom, en dit gaan nie oor dat hulle in tale gepraat nie. Dit gaan oor die ervaring dat die Gees van God is uitgestort, soos hy dit beloof het aan sy disippels, soos hy dit beloof het aan die Nuwe Testamentiese liggaam van Christus. Want ek en u, en ek heel eerste, kan nie in hierdie wêreld staande bly sonder die krag van die Heilige Gees nie. Sê dit vir jouself in jou hart, ek kan nie staande bly sonder die krag van die Heilige Gees nie. Daar is te veel afvalliges wat in hulle eie waan en grootsheid van lewe wil vertel hoe wonderlik is hulle. Daar in Johannes 14, 'n wonderlike gedeelte, is nog hulle vraag aan my, jy kan maar onthou, vir jy so ietsie sê. Wat ek by eksamenkommissie gereeld vir die studente ook graag vra, waar ons lees in die evangelies, vooral ek help hulle maar so bykie, ek is een bykie sag, hulle dink ek is so kwaai, as ek waar in die evangelies lees ons van die Heere Jesus, dat hy weer gaan kom en het, nou sit hulle aan dink hulle. Johannes 14, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my, in die huis van my vader is daar baie woninge. As dit nie so was, nie so ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, daar op die einde, as dit die Here se wil is, en ons program loop so, dan sal ons graag met u deel sonnig aand in my laaste boodskap oor die nuwe hemel, die nuwe aarde. Ek gaan om vir julle plek te berei, nou sit ons met ons wysheid, wat ons dink is wysheid, en ons vat met ons bietjie intellek, en ons gaan sit met die rekenaar, en ons werk nou uit, nou hoe groot moet die spaas wees, om al die mense in te pas. Ek val verskoning, maar kan nie iets anders te uitroep, as sê, dwaas, waarmee hou ons bezig, om die beloftes, wat geopenbaar is in en deur Jesus Christus, om dit te bevraagteken met my bietjie menslike wysheid. Gedurig kry ons om op WhatsApp en op die sosiale media ook, hoe groot die ark moes nou gewees het, om al daai in te pas. Dis nie geloof nie. Geliefdes, watse beloftes gee die Here Jesus in Johannes 14? As ons by vers 16 en 17 lees, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooste gee om by julle te bly. Hoe lank? Tot in ewigheid. Die Heilige Gees is vir die kinders van God gegee, as trooster, om by ons te bly tot in ewigheid. Dis die Gees van die waarheid. Luister mooi, dit is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. As jy nog in die wêreld is en jy is nog van die wêreld, moenie roem, die Heilige Gees is ook in my nie. Geliefdes, weet jy hoe bevoorreg is elke kind van God, om daai Gees van waarheid te hê, wat sê, Gerrie, pas op, moenie nou dit doen nie. Gerrie, luister hier, maak so. Geliefdes, die Heilige Gees kan nie deur die wêreld ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, omdat dit hom nie ken nie, vers 17, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wat 'n belofte gee Jesus nog weer, die feit dat hy weer kom. Ons weet dat die Here Jesus gaan weer kom. Ons weet daar gaan 'n stadium wees wat hy sy kinders kom haal. Ons weet ook daar gaan 'n stadium wees waar hy sal kom met sy kinders, en ons weet, geliefdes, dat dit die einde sal wees van baie dinge. Ek sê weer, ek wil nie baie wys en baie uitpraat nie, Miskien is Dominee op pad met sy boodskappe en ek wil nie oorvleel nie. In vers 23 van Johannes 14 lees ek ook die volgende: as iemand my lief het, sal my woord bewaar, en my Vader sal hom lief het. Luister hierna, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wie is die ons? God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar ek kan nie sommer so los en vast Christenskap hê nie. Ek kan nie die een dag on top of a world wees en die volgende dag is ek weer in die moeras van die wereld nie. Daardie sê ek nie dat 'n kind van God kan nie sonde doen nie. Ek praat van 'n voortdurende, aanhoudende patroon. Dit hoort nie van sonde, hoort nie by 'n kind van God nie. In vers 26, wat wil die Heilige Gees verder geopenbaar, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vers 3 sê vir ons, Heer Jesus berei vir ons 'n plek en hy gaan ons vat na waar hy is. Geliefdes, die laaste tye is die Heilige Gees geopenbaar. Ek noem net 'n paar aspekte, daar's baie ander aspekte. God het sy Gees in die laaste dae aan sy kinders gegee, sodat u en ek in hierdie wêreld kan ligdraers wees. Is ons nog ligdraers? Is ons lou of is ons aan die brand vir Christus? Die wedergebore kind van God het die Heilige Gees as onderpand, as seël, en kan nie net in hierdie wêreld maar net boedel oorgee en soos die wêreld word nie. Gaan lees 2 Korintiërs 1 vers 22, 2 Korintiërs 5 vers 5, Efesiërs 1 vers 4 van hierdie gedagte van onderpand. Derde gedagte wat ons met u wil deel, met betrekking tot die laaste tye, soos geopenbaar in en deur die mensdom se leefwyse. En dit sluit so iets wat aan by Sondag se erediens van die dae van Noag, maar dit is heel in 'n ander konteks wat ek vir u daarna vat vanaand. En dit is vir ons teks van oordenking wat ons vanaand hanteer het. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhaal. Ek het vir jy gewys na Johannes 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18 wat sê die volgende: kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, anti-teen Christus, teen Christus mense. Mense wat absoluut teen Christus gekant is, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Nou vriende, ek het 'n magdom goede hier neergeskryf. Ek gaan probeer om nie op alles kommentaar te lewe nie, want ons tyd is verby. Hoe lyk die mensdom se leefwyse in die laaste dae? In die laaste tye, in die laaste uur? Wat het ons gisteraand ook gehoor, skuis tog? Wat het ons ook gisteraand gehoor met betrekking tot die omstandighede wat hier aan die broei is? Wat het ons gehoor, hoeveel miljard mense gaan dood? En die ander miljarde, bekeer hulle dan? Nee. Dis die tye wat ons in leef. Ons geleesde gedeelte sê vir ons, mense sal afvallig word van die geloof, mense sal verleidende geeste aanhang, en mense sal duivelse leringe aanhang, en dan kwalifiseer hy dit. Kom daarop neer, die leraars wat geveinsd is, leraars wat dink hulle alleen het weet wat is reg, leraars wat oor mense heers, leraars wat mense verlok en verlei, leraars wat mense nie aan Christus vastmaak nie, maar aan hulle self. Elke leraar loop daar die gevaar om proselyte te maak van jouself. Maar dis nie waarvoor 'n leraar geroep is nie. Ons moet mense aan Christus voorstel. Dis die geheim. Geliefdes, wanneer ons kyk in 2 Timoteus hoofstuk 3, jy kan maar vinnig so intoplaai, in 2 Timoteus is daar 'n magtom beskrywings van mense in die laaste dae, in die laaste tye. En ek gaan nie alles lees nie, ek gaan net vir jy noem wat ek hier neergeskryf het, jy kan maar gaan lees, 2 Timoteus 3, verskriklike verdorwenheid van die laaste dae, en in hoofstuk 4, ek noem vir jy 'n paar dinge, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, hoofstuk 3 vers 1, swaar tye, mense wat liefhebbers is van hulle self, lasteraars, geldgieriges, kyk rondom ons, alles gaan om geld. As ek afstap in die gange en ek sien wat dinge kost vandag, wat 3 weke terug baie minder gekost het, ek het gister my verstom, toe ek kyk wat kost eiers, en toe onthou ek, daar is nog eiers by die huis, gelukkig. As ons net sien, en ek sê vir julle met my hoor vanavond, die volgriep sal lank al weg wees, die eiers sal nie sommer net afgaan nie. Ons word elke keer so gevang, geldgierig is. Daar was sekere van hierdie instellings, ek gaan die name noem nie, wat tydens COVID, hulle pryse so opgeskuif het, dat ek nooit nog weer by hulle gaan koop het nie. Geldgierig, buit die situasie uit, ongehoorsaam aan ouers, kyk hoe gaan dit in ons skole, ondankbaar, kyk hoe gaan dit as kinders nie die kar kry wat hulle wil hê nie, of die paar tekkies wat hulle wil hê nie. Onheilig, grootpraters, trotsaards, dis alles daar in 2 Timoteus 3, onverzoenlik, bandeloos, sonder natuurlike liefde, kwaadsprekers, wreed, verraaiers, verwaand, sonder liefde vir die goeie, roekeloos, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek sal eerder sit in binneland en buiteland kyk, as wat ek 'n diens sal bywoon, want is my lekker ontspannend, dominee. Jy moet toch verstaan, ek werk hard. Dis die tyd waarin ons leef. Gedrewe deur begeerlikheid, staan die waarheid teë. Ons het baie geleerdes onder ons, wat vir die wat wel geleer het en hulle lewe afgeleer vir die evangelie, vir die wat hulle gemak van hulle huise verloor het, die gemak van hulle voorspoed afgeleer, dan het ons baie slimmers wat wil vir ons vertel wat is waarheid. Jy moet dit hoor, ons steer ons nie aan diegene nie, ons steer ons aan wat God vir ons in ons binnenkamer sê. Jy moet hoor, vriende, dit is nie meer maklik om in die bediening te staan nie. Mense wat God se werk teestaan, mense wat verdorwe is in die verstand, mense wat onbetroubaar is, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Ons sien dit, doen nie, ek sien jou, ek sien jou daar die dag, daar die tyd, doen nie, ek gaan dit, ek gaan dat doen. Gebeur nie, mense wat altyd leer, hoe hulle lees, hulle skryf, hulle volg op, maar hulle kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. Daar die waarheid wat geopenbaar is, in die persoon van Jesus. Spotters noem Judas vers 18 hulle, goddelose mense in vers 4 van Judas, insluipers, lasteraars, gaan kyk maar. Geliefdes, die laaste tye word hierdie gedrag meer en meer en meer. Die vraag is, gaan jy en ek staande bly? Gaan ons staande bly? Ek sluit af. Laaste gedagte is baie korte, die laaste tye. In die laaste tye sal die oordeel voltrek word. Ek vra nou dat u vir die laaste keer saam met my blaai vanaand. Ga na Johannes 12 toe. En hierdie is my geweldig, vriende. Het is weer die Heere Jesus wat aan die woord is. Hy openbaar hom as die lig van die wereld, die Grieke, dis die slim geleerdes, die wysbegeerdes, hulle wil hom ondervra, hulle wil hoor wat sy nuwe leer is die wat hy verkondig. Want waar kom hy met die slimmigheid dan nou uit? Die Heere Jesus, vriende. Ek lees vir vers 47 van Johannes 12, Jesus sê, ek gaan vers 46 lees, Jesus sê, ek het as een lig in die wereld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Hy ruk ons uit die duisternis uit, en ons lewe word lig. Vers 47, en as iemand na my woorde luister, en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wereld te oordeel nie, maar om die wereld te red. Nou moet ek u dadelik sê, Jesus het gekom na hierdie aarde, nie om te oordeel nie, maar daar is 'n oordeel wat in die laaste dae wel sal plaasvind. Dink my kollega het gestaan so 'n bietjie daarna verwys, so in die verbygang. Luister vers 48. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Ja, vriende, hier op aarde kan ons maar tou trek met die dominees. Ons kan probeer om hulle verkeer te bewys. Ons kan probeer om eindelijk hulle belaglik te maak, soos party praat van die ou proponentjie. Die ou proponentjie het dit gesê en die ou proponentjie het dat gesê. Dis hoe ons praat van ons leraars. Dat wil ons in hierdie kerkbanke sit. Maar laat ek vir u sê, die proponentjie het gegroei. Hy is die leraar vandag. Hy is Godse geroepene vandag. Hy groei steeds, want hy stap met God te pad. Waar is diegene wat so praat van die ou proponentjie? Waar is ons? Daar. Wanneer die oordeel sal voltrek word, omdat ons nie die woord van God geglo het nie. Wanneer daar die krinoe sal voltrek word, to make a separation, wanneer God self, Jesus, weg, is die lam van God, wat vir ons gesterf het. Terug is die leeu van Juda, wat sal krinoe. Die leeu van Juda, wat sal skeiding maak, tussen waarheid en leuen. Niemand sal kan waag in daardie moment om in die teenwoordigheid van God hom te probeer beïndruk met jou slimheid nie. Alles sal geopenbaar word. Geliefdes, wat gebeur toe? Wat gebeur toe? Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het. Hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Ons moet weet, God sal oordeel. Jesus sal as regte optree. En elkeen wat Christus verwerp het, nie die dominees geloop en sleg sê het, maar wat Christus verwerp het, die woord word gebruik verwerp. Dis die woord in Engels reject. Dis die woord apatheo, to set aside. Nie nou nie, Here, ek is nog besig met my lekker lewe. To neutralize. Ag nee, wat ek is nou nie regtig ontvanklik vir hierdie dinge nie. Ek bly so neutraal. To violate. Man, ek stel nie belang in jou Christus nie. Ek vertrap hom onder my voete. To despise. Ag, soos iemand eendag vir my op 'n e-pos skuif, ou Dominiekie, glo jy nog in die Paasfees? Oor Paasnaweek. Nog 'n betekenis, to bring to naught. Om Christus af te kraak, asof hy niks is nie. Elke mens wat deur die eeuwe heen die woorde van Jesus nie aangeneem het nie, maar verwerp het, sal geoordeel word. Ons het nie gepraat oor die openbaring van Jesus Christus in die laaste tye. Ons het met die gepraat oor die Heilige Gees wat geopenbaar is, wat vir ons gegee is. Ons het met die gepraat oor die mense se afvallige lewenstyle in die laaste tye. En ons het met die gepraat oor die oordeel wat 'n werklikheid is. Kom ons buig voor die Here. Here, wanneer ek vanaand saam met my geliefde broeders en susters, elkeen wat vanaand in hierdie gebou teenwoordig is, elkeen wat nou inluister, wanneer ek my hand letterlik vat en ek steek dit in my eie boesem hier, soos wat ek nou demonstreer onder my baadjie in, en ek vra vanaand vir U, Here, wys my, toon my hoe dat my hart lyk, dan moet ons vanaand voor U kom buig, en ons elkeen moet die sekerheid hê, ek is waarlik wedergebore in en deur Jesus Christus. Ek is sy kind, nie op grond van my kerklidmaatskap nie, maar op grond van die feit dat ek weet hy is my verlosser en saligmaker, dat ek weet hy my verlos het van die ou gerie wat bandeloos gelewe het en in sonde gehul was en wat links en regs geswets het en opgetree het soos 'n ongeredde. Here, dan vra ek vanaand, maak ons elkeen rein, maak ons deurdronge van U Heilige Gees. Help ons om vanaand uit te roep soos die David van oud, skep vir my rein hart o God en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Neem weg hierdie opval en staan Christenskap. Help ons, Here, om by daai krisis ondervinding uit te kom wat dit help nie, ek probeer nie. Dis hierdie sondes wat ek nog aan vashou wat maak dat ek nie in oorwinning kan leef nie. Reinig my, Here. Maak dit 'n noodkreet in ons harte, sodat ons nie beskaamd sal staan wanneer U ons gaan kom haal nie. Dankie dat U U Seun geopenbaar het en steeds openbaar. U Gees geopenbaar het. Dankie dat U vir ons wys deur die woord in die laaste tye hoe dat die lewens van mense is. Ja, Here, ons merk al hierdie dinge, merk ons op, nie in die wêreld nie, ons merk dit op in die kerk, Vader, ons roep tot U, dat ons nie sal deel uitmaak, van daar die oordeel by die wit troon, maar veel ede van die beoordeling by die regte stoel van Christus. Maar selfs ook daar, dat ons nie ons kop in skaamte hoef te sak nie. Ek roep vanaand tot U vir Suid-Afrika en ons mense, wat so hoop op alles, wat niks seggend is nie. U is ons hoop, Here. Ek verklaar dit opnuut. U is ons hoop. Ons bid dit in Jesus se wonderskone naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.